እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካልኦት ፓርትታት ንፓርቲ ብልፅግና ብምክሳስ ከይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንክምግቱ ፀዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓት ንምክባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
ኣቦ መንበር እሂ ወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ብምክንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ ኣዲሱ የብልፅግና ፓርቲ ኣህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ሓይልታት እዚ ሓዱሽ ፓርቲ ብልፅግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካል ክዓካ ክዝረብ ይስማዕ እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንፁር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልፅግና ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ደኣ እምበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርትታት ንብልፅግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምግቱን ሒዞም ክቐርቡን እጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልፅግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮምያ ክልል የቄሮን ትግል ብኣማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ንቃልሲ ቄሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልፅግናን ሰላምን ዴሞክራስን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጎሰብኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱኣሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ እፅውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መድረኽ ንቃልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ ኣቶ ለማ መገርሳ ብፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርትታትን ከምዘይሰማምዑ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ምኒኣፍ ወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርትታት ከም ዘይሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ሂወደግ ውህደት ፓርትታት ኣብ ዘፅድቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ ከምዚ ይብሉ።
ወሉ ማገላ ጀልቀበራ ካሴ ኣማ ድማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነር
ብሓፈሻ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርትታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብቲ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን ክኸውን እንተኮይኑ እውን ብታህዋኽ ክኸውን የብሉን እዋኑ ይኮነን።
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቕርቦ ኢና።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀሙ ዘለዉ ቅትለታት ወይ ድማ ቅንፀላታት ሸነ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝተፈፀሙ ናይ ኦሮምያ ቢሮ ፀጥታ ገሊፁ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ናይቲ ቅትለት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፍ ቢሮ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ጀሚሩ ዝተፈፀመ ቅትለት ተመሳሳሊ ጥራሕ ከይኮነስ ናይቲ ገበን ተሓታት እውን ሸነ እዩ ኢሎም። ካብ ሰበ ስልጣን ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እውን ዘሰቅቕ ቅትለት ኣብ መፍፃሚ ይርከብ ኢሎም ኮሎኔል ኣበበ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብገለ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ቅትለት እናተጋፍሐ ምዃኑ ስድራ ሞትን መንግስትን ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ንተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ናብ ሕጊ የቕርብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ንሶም እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ብምባል ዘይተትሓዙ ሓበሬታ ብምሃብ ንሕጊ ክቐርቡ ክተሓባበሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ሰለስተ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኣባላት ኣመራርሓ ከም ዝተቐተሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ብልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ህንፀት መስመር ባቡር ኣዋሽ ኮምቦልቻ ወልያ ሃራ ገበያ ብሰንኪ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ፈተነ ስራሕ ይኹን ናብ ተግባር ንምእታው ከም ዝተፀገመ ናይቲ ፕሮጀክት ኣካየዲ ስራሕ ኣፍሊጦም። እዚ 392 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ፕሮጀክት ኣዋሽ ኮምቦልቻ 99 ሚእታዊ ካብ ኮምቦልቻ ወልያ ሃራ ገበያ ድማ 77 ሚእታዊ እንተተዛዘበ እውን ፀገም ሓይሊ መብራህቲ ዕንቅፋት ከም ዝተፈጠረ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ዓብዱልከሪም መሓመድ ንቪኤ ገሊፆም። ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህን ሚኒስተር መጓዓዝያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ከባቢ ኮምቦልቻ ብኣካል ብምርካብ ርኦም ኣለዉ። ምስ ሓይሊ መብራህቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝገብሩ ክልቲኦም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ ይብል መስፍን ኣራጌ። ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ዘቕረቡ ሓዱሽ ክሲ መልሲ ንምሃብ ቤት ፍርዲ ቆፅሮ ክህቦም ጠበቓታት ሓቲቶም። ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዋና ዳይረክተር ሜቴክ ዝነበሩ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ፣ ሌተናል ኮሎኔል ፀጋይ ኣንሙት፣ ኮሎኔል ሸጋው ሙሉጌታን ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል መሓመድ ብርሃንን ሓዱሽ ናይ ከቢድ ግዕዝናን ገበን ክሲ ትማል ኣቕሪቡ ኣሎ። ተኸሰስቲ ዝይግብኦም ረብሓ ንምርካብ ኣብ 2004 ዓ.ም ንመምርሒ ዕድጊት ናይት ኮርፖሬሽን ብምጥሓስ ብዘይጨረታን ንድሌት ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ከይሓተተን ኣብ ክልተ ኩባንያታት ቻይና ዕድጊት ራዳራት ፈጺሞም ይብል እቲ ኽሲ። ዕድጊት ልዕሊ 214 ሚልዮን ብር ክፍሊት ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ጉድኣት ብምውራድ ሕጊ ገበን እቲ ሃገር ብምጥሓስ ብከቢድ ናይ ግዕዝና ገበን ዓቃቢ ሕጊ ከሲስዎም ኣሎ። ቤት ፍርዲ ን31 2012 ዓ.ም ቆፀሮ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።
ኣስመራ ዝኣተወ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድና ምዕባለ መስርሕ ስግግር ሱዳን ከምኡውን ብዛዕባ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ምዝታዮም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መድያት ኢኮኖሚ፣ ጥዕናን ትምህርትን ሽርክነቶም ንምሕያል ከም ዝተሰማምዑ ጠቒሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ሚኒስትራት ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን፣ ሚኒስትር ትምህርትን ዝሓዘ እዩ።
ሰበስልጣን ሱዳን ሕጊ ኣፅዲቖም። ብምፅዳቕ እዚ ሓዱሽ ሕጊ ዝተሓገሱ ሰልፈኛታት ናብ ፅርግያታት ብምሓዝ ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ንኣካዳድናን ባህርያትን ደቂ ኣንስትዮ ዝውስን ዝነበረ እውን እዩ ተኣልዩ ዘሎ። ናባ ማወድሂን ካብ ካርቱም ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኸላ።
ሰልፈኛታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ፅርግያታት ካርቱም ብምውሓዝ ሓጎሶም ዝገለፁ ነቲ ሓድሽ ገዛኢ ቤት ምክሪ ሱዳንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ዝምራሕ ካቢነን ንፓርቲቶም ፕረዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ከም ዝበተንዎ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ነቲ ሓድሽ ሕጊ ናብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘቕረቡ ሚኒስትር ፍትሒ ናስር ኤልዲን ዓብደላ ባሪ እቲ ረቂቕ ሕጊ ጸዲቑን ብመራሕቲ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክርን ተቃውሞን ተፈሪሙ ኣለውን ኢሎም። እቲ ሕጊ ነቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ዝዓለመን መንግስቲ ንንብረት እቲ ፓርቲ ክወርስን ንሚኒስተር ገንዘብን ሚኒስተር ስትራቴጂን ውጥንን ከረክብ ዝፈቅድ እውን ኢሎም። ሰልፈኛታት እዚ ንሱዳን ሓድሽ ዓወት ይክብሉ ሓጎሶም ብምግላፅ ኣብዒሎም ኣለዉ። ዑማር ባብ ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት እዩ።
أكيد نحن كسودانيين اليوم ده أزعد يوم في حياتنا
كم سودانا ومتان لهم معالتي أزيد حقو سلخو علة حقو سياء أمور دقتقو هزب سودان ناتن سلاسة عمتات زنحي ودب بشر كابزوانو كدر بيوخ إلو اللوم إزي ناتني تحساس صورة كالع عوتي إلو اللوم تحالف عمت عصر تسات هشحات سوداناويان بنهر واقع مقبت قطعهم تقامو سلفتات بمكياد باشر كاب سلطان كسوغوغون لو تخي قبارن كم زحاتو تيذكر ሰራዊት እታ ሃገር ከዓ ንባሽር ካብ ስልጣኖም ብምእላይ ኣሲርዎም እዩ። ካልኦት ብዙሓት ሰበ ስልጣን ባሽር እውን ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብኡ ነጀው ከዓ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፓርቲ ዑመር አልበሽር ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ክብተን እውን ክሓቱ ፀኒሖም እዮም። ኣለባብሳን ደቂ ኣንስትዮ ክሪኦ ዝግባእ ባህርን ብዝብል ንዝነበረ ህዝባዊ መምርሒ እውን ክእለ ተገይሩሎም። እዚ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምውሳዱ እዋናውነቱ ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ብሽም ውህደት እህ ወደግ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝምስረት ዘሎ ክብሉ ኣቦመንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ውድቦም ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህልዎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ውህደት ኢህወደግ ኣካየድኡ ነቒፎም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ልዕልና ሕጊን ቅድሚት ሂቡ ክዝትየሉ እናተገብአ ብዛዕባ ውህደት ምዝታዩ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ሕወሓት ቅዋሙ ገሊጹ ነይሩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። ብተወሳኺ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግንባር ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ፕሮግራም እቲ ውድብ እንከይዘተየ እዩ ዘጽድቆ። እዚ ድማ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ክታምኻ ከም ምንባር እዩ ዝቝጸር ኢሎም። ኩለን ኣባል ውድባት ይህ ወደገ ከይዘተያሉ መሓዝቲ ውድባት ዘትየን ከጽድቆ ከም ዝተገበረ ድማ ሓበሬት ኣለና። እዚ ድማ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ብምባል ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህድ ከይኮነስ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ይፍጠር ዘሎ፣ ምክንያቱ ድማ ፕሮግራም ይህ ወደግ ዘይቕበል እዩ ብምባል ገሊፆም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋሳ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃዋሳ ውሳነ ምትፈልጦ እዚ ኢህወደግ ይሁን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። እዛ ፕሮግራም ንጎኒ እንተገዲፍዋ ወይዛ ናይ ኢህደግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ካሊእ ክሳዕ ዝርከባ ወይ ኢህወደግ ይሁን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ። ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደግ ኣሎ ንዚኢና ዘይተደልየ ግርግር ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእል ከማ ኢሉ መንግስት እዚ ወይ ኢህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንተኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀን መቕፀልታ ናይ ህወደ ክኮነ ይኽእልን ታዘለና ያ ውህደት ኣይኮነ ሓድሽ ፓርቲ ክቕፅለ ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ተራጊፂ ይኸይድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካልእ ህዝቡን ክቕበላ ይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ዳመልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ትፍርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት ኢልና ተባደስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡ ናብ ፀልማት ዝኣት ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነ ፀልማት ትሕዝ ንኣቶ ዘለና ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ብውህደት ይፍጠር ዘሎ ውድብ ንበዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘየምፅ እዩ። እዚ ድማ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና እውን መፅቀቲ ኣይንቕበልን ኢሎም። እዚ ድማ ስእነት ሰላም የምፅ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከምዚ ዘተዮን በዚ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ከም ዝተቐበሎ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ብጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊፆም።
ከም ሕወሓት ና ጉባኤ ናክነሩ ኣጀንዳ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ውሳነ ዝበሃል ሸ እዩ። ስራሕ ፈፃሚ ወሲና ኣለና፣ ግን ማእከላይ ኮሚቴ ወሲና ኣለና፣ ግን እክልተ ይኮነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብጉባኤ። ስለዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ክንፅውዕ ኢና ወሲና ጉባኤ ይወስን፣ ካልእ ግን ህዝቢ እውን መኸር ኣለና ማዓት መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ደቁ ገቢሩሉ ድሓር እውን ዝወስኸሉ መስዋዕትታት ኣሎ። ናቲ ጉዳይ ናይ ምውሳን እዮም ታዘለና ንሕና ተቃልስና ንማዕርነት ሓድነት እዩ ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ማለት እያ ዜና። ስለዚ እንተተጋጊና ህዝቢ ክእርመና እዩ ትክክል ትኮይና ድማ ህዝቢ ፀንዑ ይክብል።
ካብ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ሕወሓት ንክምስረት ብፍላይ ኣብ ቃልሲ እዋን ልዑል መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ እውን ክውስን ዘተ ክግበር ኢሎም። ካብ ጉዳያት ውድብ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ይፍፀም ዘሎ ሪፎርምን ህዝቢ ድማ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን የልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ሕወሓት ኣብ ውህደት ጠሚቱ የልዕሎ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞን ነቐፌታን ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ምላሽ እናሃበሉ ፀኒሑ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሕወሓት ካብቲ ሓድሽ ዝመስረት ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ንባዕሉ ምግላሉ ምስ ካልኦት ኣባላት ውድባት ዝነበሩ ኣፈላላይ ኣደባባይ ዝወፅሉ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ተርጊሙ ኣሎ።
ሰለስቲኦም ኣባላት ናይቲ ግንባር ህልውንኦም ብምኽታም ንኣጋር ውድባት ብምሕዋስን ንምውሃድ እንተተዳለዉ እውን ሕወሓት ግን ነቲ ናይ ውህደት ስምምዕነት ኣየጽደቐን። ምሁራትን ተንተንቲን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ካልኦት ኣባል ናይቲ ግንባርን ዝነበረ ኣፈላላይ ዘግሃደ ሓቂ እዩ። ዋና ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ክቡር ገና ኣፈላላይ ከም ዝነበሮም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ፣ ግን ንምሕባእ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ ኢሎም።
በፓርቲ በንደዚ ከፍተኛ ሓላፍነት ላይ ወይም ደሞ ስልጣን በያዘ ፓርቲ
ዝለዓለ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን ብዝሓዘ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ዝተሓብአ ነገር ንህዝቢ ክነገር ብዘይኽእል ኣገባብ ንህዝቢ ብምግጋይ ክሳብ መወዳእታ ክኽየድ ምፅንሑ ንብዙሕ ህዝቢ ዘሕዘነ ወይ ድማ ዘናደደ እዩ ኢለ ይግምት።
ዋላ እኳ መሰረታዊ ኣወዳድብኡ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይተፈለየ እንተኾነ እውን ተሰማሚዕና ኢና፣ ሓቢርና ኢና፣ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሒዞም ከይመፁ ምጥንቀቕ የድሊ። እቲ ሓቂ እናተዛረቡ እንተቐጺሎም እዮም ዝተፈለዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም ኣቶ ክቡር። ኣቶ መለስ ዜናዊ መራሒ ህወደግ እናሃለዉ ብሕወሓት መሪሕነት ብቶም ካልኦት ድማ ዓጃብነት ይኸይድ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮኑ ከዓ ድፍረትና ዓበየ ናይ ስልጣን ሚዛን ናብ ክልላት እናዛዘወ ከይዱ እዩ ኢሎም። ንቅድሚት ብዛዕባ ዝህሊ ኩነታት ኣቶ ክቡር ከምዚ ኢሎም።
ለኛ ለአሁንም ቢሆን የፌዴራላዊ መንግስት እስከሆነ ድረስ ክልሉ የራሱ የሆነ ኣደረ
ሕጂ እውን እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣለውዎ። ነዞም ፖለቲከኛታት እዚኦም ሓደ ገይሩ ሕብረ ብሔራዊ ኣተሓሳስባ ንምምፃእ ይከኣል ድዩ? ንቅድሚት ዝረአ ይኸውን እዩ፣ ቀሊል ግን ኣይከውንን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ኣይክእልን ኢሎም።
ሁኔታዎች እንደነበረው ሊቀጥሉ አይችሉም በጣም በግልጽ እንደሚታይ ነገር ግን
ከምቲ ብግልጽ ዝረአ ዘሎ ሁኔታት ከምቲ ዝነበርዎ ክቕጽሉ አይክእሉን፣ ግን ዝተጣየሸ መንግስቲ ክሳብ ብምብታን ዘብፅሕ ነገር አይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ሒደት እዋን ጀሚሩ ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክምለሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ክፍትሑ ዝገበረ ዝተፈለየ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እውን ነቲ ፓርላማ ምብታን ይከኣል ነይሩ ኢሎም። ንኢህወደግ ኣብ ምፍራስን ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ንምጥያሽን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰለስቲኦም ፓርቲታትን ብዛዕባ ዘሎ ክርክር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሮፌሰር ካሳሁን ምርጫ ቦርድ በዚ ኢኻ ተመሪፅካ እሞ ብኡ ኢኻ ክትቕፅል ትኽእል ናይ ምባል ስልጣን የብሉን ኢሎም።
የሚመራበትን የሀገሪቱን ህግ ተከትለዋል ወይስ አልተከተሉ? ምህና ሟልተዋል ወይስ አላሟልተዋል?
ዝምራሓሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ድዮም ወይስ ኣይተኸተሉን? ነዚ ኣማሊኦም ድዮም ወይስ ኣይማልኡ ኢሉ ኣፍልጦ ክህብ ወይ ዘይክህብ ጥራሕዩ ዝኽእል ኣብኡ እዩ ጠጠው ዝብል።
በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ግዜ እንተ ደኣ ተኻይዱ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ዝሳተፍ በዚ ሓድሽ ሽምን ፕሮግራምን ምዃኑ ህወደግ ኣፍሊጡሎ። ትማሊ ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሲ ኣመሓዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘለዉ ውህደት ከይኮነስ ምጥያሽ ሓድሽ ፓርቲ እዩ፣ ምክንያቱ ድማ ንፕሮግራም ህወደግ ዘይቕበል ስለ ዝኾነ ኢሎም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃዋሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ህወደግ ይኹን ህወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። ንኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ህወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ክቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእልን ከም ኢሉ መንግስቲ እዚ ወይ ህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንትኮይኑ ካሊእ ፓርቲ እዩ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀን መቕፀልታ ናይ ህወደግ ክኾነ ይኽእልን ክቕፅል ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ተራጊጥ ይኽእል እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካልእ ህዝቡ ንክቕበል ይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ዳመልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፍርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት እዩ እናተባለስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡ ናብ ፀልማት ዘእት ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነን ፀልማት ትሕዝንኣቶ ዘለና እየ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ውህደት ብዝምልከት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዘሕለፍዎ ናይ ኣይንዋሃድን ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ምባሎም ይዝከር።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ሕዳር ኣብ መላ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማታት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት እያሱ ካብ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ተዓዋቲ ብምዃን ዳግማይ ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ዓወት ኣቐዲሙ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክላርክስተን ብምዃን እተን ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ድማ ምኽትል ከንቲባታ ኸተማ ብምዃን ሰሪሑ እዩ። ውንታ ኺዳነ ኣዛሪባቶላ
ዓወት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኸረን ተወሊዱ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 1996 ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብምፅምባር ኣብ 2000 ዓ.ም ብዓውዲ ታሪክ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ። ብድሕሪኡ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ንምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ብምምጻእ ኣብ 2002 ብዓውዲ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣፍሪካ ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተመሪቑ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ከተማ ክላክስተን ግዒዙ ንዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብታ ከተማ ይነብር ምህላዊ ይገልጽ። ዓወት ናብዚ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ክኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት
ሓደ ነገር እዩ ክብለኪ ኣይክእልን እየ። ካብ 2013 ኣቢሉ ጀሚረ ኣብል ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት ኣኼባ ወርሒ ወርሒ ክገብሩ ከለዉ ቀፃሊ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተኸታታሊ ከይደ ኣብ ዓዲ ሲቲ ካውንስል ገለ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና፣ ግን ኪሪዮሲቲ ኣሕዲረ ኣብቲ ኣኼባታት ምስተሳተፍኩ ሓደ ነገር ዝተረዳእኒ ስደተኛታት ጥራይ ደይኮነ ወላ ኣሜሪካውያን ከመነ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ ዝነብረሉ ዓድታት ኣኼባ ገለ ብዙሕ ሰብ ኣይሳተፍን እዩ። ሕጂ ብናተይ ርድኢ ክሳተፍ ኣለ ኣነ ንሰደይ ተሳቲፈ ንካልእ ሰብ ንዑ ምፁ ኢለ ሲ ክዛረብ ከምን ኣይክእልኒ ብዝብል ረዳድኣ ኣብ 2015 ወሲነ ማለት እዩ ክወዳደርኒ ናይ ምክሪ ቤት ኣባል ክኸውን። ኣምላኽ ተሓዊስዎ ኣብ 2015 ተመሪፀ ማለት እዩ። 4 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ካ ካልኣይ ግዜ ተወዳዲረ ተመሪፀ ማለት እዩ።
እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ መዝነት እዚ?
ንሰርሖ ብዙሕ እዩ። ብሓፈሻ ናይዚ ከተማ ንነብረሉ ዘለና ፖሊሲ እቲ ምክሪ ቤት እዩ ድሕንፅፆ ማለት እዩ። ሽዱሽ ኣባላት ኣለና፣ ሻብዓይ ከዓኒ ከንቲባ ማለት እዩ። ዝነብረሉ ዘለና ከተማ ናይ ካውንስል ማነጀር ፎርም ኦፍ ምምሕዳር እዩ ዝትኽተል። እቲ ካውንስል ወሳኒ ተራ ኣለዎ ኣብ ፖሊስ ምሕንፃፅ ኤንድ እቲ ሜየር ከዓኒ ታይ ብሬከር ባሃል ወላ ሓደ ግዜ ሰለስተ ብሰለስተ ቮት ጌርና ናብ ሓደ ወገን ቮት ገብር ኤንድ ዳስ ሃው ዲሲዥን ዝካየድ። ዝኾነ ውሳኔታት ኣብዚ ከተማት ናትና ዝግበር ዝነበረ ኣብዝ ሓለፈ 4 ዓመታት ኣነ ኣካል ናቱ ነይር ማለት እዩ። ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ። ሓደ ክጠቕሶ ድኽእል ኦሞስ ናይ ሓደ 16 ሚሊዮን ዶላር ኣሎ ፕሮጀክት ኣለና። ናይ ፅርግያታት ምዕራይ፣ ሳይድዎክ ምዕራይ ኤንድ ኦሞስ ፍርቁ ተዛዚሙ ኣሎ። ኤንድ ኣብዚ ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመታት ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ሶ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ንገብሮ ዘለና።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ እንታይ ብድሆታት ገጥመካ ነይሩ?
ፅቡቅ ሕቶ ብሓፈሻ ከም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሆታት ኣሎ። እንዲ ብፍላይ መጀመርያ ኣነ ክወዳደር ከለኹ ከመይ ጌርካ ትወዳደር፣ ከመይ ጌርካ ንሰብ ክሪኢካ ንዘይ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦ እንኳሕ ኩሕካ ምረፁ ንክትብሎም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሃርድ እዩ። ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ዕድለኛ እየ። መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ኣፍቃሪ እዩ። ካብ 50 ሃገራት ንላዕሊ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ ንነብር ማለት እዩ። እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ምህላው ብዙሕ ንዓይ ጥቕሚ ነይርዎ። ግን እቲ ብድሆታት ዝገብሮ መብዛሕትና ኣፍሉጥ የብልናን እቲ ሲቲ ካውንስል እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ካብ ዓዲ ሒዝና ድመፃና ናይ ፖለቲካዊ ምስታፍ ብዙሕ ልምዲ የብልናን ኣንፎርቹነትሊ። ሶ እሱ ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ነይሩ ንሰባት ንዑ ምረፁ ክልካ ክትነግሮም ሲ ቁሩብ የሸግር እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ግን ኣነ ብዙሕ ቻለንጅ ኣይነበረኒን።
ኣብዚ ክትበፅእ ዝሓገዘካ ረቑሒ ከንታይ ትብል?
ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ ከም ዝበልኩኺ እዚ ዘለኽዎ ከተማ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ፈታዊ እዩ። ንሱ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ገይረለይ ማለት እዩ ንዓይ። ካልእ ከዓ ስድራ ቤተይ፣ በዓልቲ ቤተይ፣ ደቀይ ቢን ግሬት ሄልት። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ካልኣይ ግዜ ዝተወዳደር ኩሉ ግዜ ስራሕና ኢሎም ዊኬንድስ ገዛውቲ እንዳኳሕኩሑ ምረፁ እናበሉ ሓጊዞምኒ። ብፍላይ ከዓ ሞራላዊ ድጋፍ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ድራይን ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሞራልን ብፋይናንስን ሓጊዞምኒ። እዚ ናተይ ናይ ምርጫ ዓወት ኣይ ቲንክ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሳትፎ እዩ ሓጊዝኒ ንዓይ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ኣፈላለያት ኣለዉ ብፍላይ ንስደተኛታት ብዝምልከት ስደተኛን ኣብ ፅልዋ ድሕድር ቦታ ከም ዘለካ ሰብን ግን እንታይ ትብል
ዓይኒ ይክርዮ ዝኽእል ሓደ ውግን ክሓስብ ከለኹ ኣበይ ናይ ዓለም እሞ እዩ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ተወሊድካ ፓስፖርት ሂቦም ሲ መሪፆም ኣብ ናቶም መራሕነት ደረጃ ዘብቅዑካ ሃገራት ብዙሓት ኣይኮናን ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ከለና ዋላ ክንዲቲ ብዙሕ ሬሲዝም ብዙሕ ኣፈላላይነት ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢ ከኣኒ ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ከም ዝበልኮ ጋሻ ዝቕበል ብሓባር ብሰላም ነብረላ ኦሞስ ካብ ሰማንያታ ጀሚሩ ካብ ከባቢና ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ብዙሓት ዝመፃና ኣብዚ ብሰላም ንነብር ኣለና ሶ ብሓደ ሓደ ክርእዮ ከለኹ ወላ እኳ ካብዚ ዝሓሸ ክኸውን ተስፋ እንተኾነ ግን ስቲል ኣነ ይኣምነሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ወላ እኳ ብዙሕ ዓሌታውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣት ደ ሴም ታይም ከኣኒ እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንጋሻ ዝቕበል ምዃኑ እየ ዝኣምን
ብተወሳኺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንክትሳተፍ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ዳሓተት እዩ ሞ ከመይ ከመይ ኢኻ ተጠዓዕሞ ነርካ
ሓቂ ዩ የሽግር ሓደሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ያነ ንስድራ ቤተይን ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ደመስግን ምክንያቱ ወላ ቻለንጅ ይሃልዎ እምበረይ ደጊፎም ንዮም ሙሉእ ብምሉእ ኣቐሊል ገይሩሎ ያሎ ማለት እዩ ንዓይ
ኣብቲ ጎስጓስ ተካይደሉ ነበርካ እዋን ዓወት ሃወርድ እያሱ ኢኻ ትበሃል ነርካ ካበያ መፅያ
That's a good question. መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ሽም ናይ ዝኾነ ዋላ ሳጓ ይሃሉካ ኣብ ቅድሚ ፍእቲኻ ከም መፀውዒ ክትጥቀመሉ ፍቀደካ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማለት እዩ ንዓይ ሕጂ መን ሽምካ ክብሉን ከሎ ዓወት እብሎም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ካልኦት ዓወት ሽሞም ከመነይ ነጊሮም ንኹም ኢሎም ሃወርድ ትብል ዘለካ ይመስሎም ሶ ዋላ ኢቨን ሃወርድ ኣይበል ስቲል ከም ሃወርድ እዮም ዝፅውዑኒ መብዛሕቶም ከም ሳጓ ጀሚራ ግን ከዓ ኣነ ከም መርቁሒ እምበር ኣብ ናተይ ኩሉ ናይ ኦፊሻል ዶኪመንት ናተይ ዓወት እያስ እየ ዝበሃል
መወዳእታ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ
መጀመርያ ብዙሕ ከመስግነኪ ይፈቱ ታንኪዩ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እተኮይኑ ኣነ ማለት ተስፋይን ምኞተይን ኣብ ዓድና ከኣኒ ከምዚ መሪፅና ተመሪፅና ብሓባር ብሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኣብዚያ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኦሞስት ሓደ 14,000 ንኸውን ሰባት ንነብር ፍርቅና ናትና ዳርጋ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፃና ኢና ግን ስቲል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሓባር ንነብር ኣለና ከምኡ ከኣኒ ንዓድና ተስፋ ይገብር ምስ ኩልና ምስ ጎረቤትና ኩሉ ሰባት ሰላም ከዓ ክንነብር ተስፋ ይገብር ብይቐኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
Is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand by me As long as you stand
stand by me. So darling, darling, stand by me.
Stand by me, stand by me,
stand by me.
This program has come to you from the Voice of America.